ቅዱስ አቡነ አረስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ምስናይ ሊጉሪያ ክፍለ ሀገር ብፁዓን ጳጳሳትን ውሉደ ክህነትን ገዳማውያንን ተማሃሮ ዘርአ ክህነትን ደናግልን ናይ ሊጉሪያ ሰበካ ሐዋርያዊ ግብረኖሎት ሓባበርቲ ዓለማውያን ምእመናን ኣብታ ክፍለ ሃገር ናይ ዝርከቡ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት መንፈሳዊ መራሕቲ ኣብ ከተማ ጀኖቫ ኣብ ዝርከብ ካቴድራል ቅዱስ ሎሬንሶ ተራኺቦም ኣብትርክብ ድማ ናይ ጀኖቫ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ካርዲናል ኣንጀሎ ባኛስኮ ንቅዱስ ኣቦና ናይ እንኳዕ ድሓን መጻእኩም ዝብል ናይ መላለዪ መልእኽቲ ኣስሚዖም ምስ ኣብቅዑ ቅዱስ ኣቦና ብቐጥታ ካብቶም ኣብቲ ርክብ ዝተሳተፉ ንዝቐረበሎም ሕቶ መሰረት ገይሮም ቃለ ምዕዳን ከም ዝለገሱ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ሓደ ቆሞስ ኣብዚ ዝተሓላለኸን እዋናዊ ርቡፅን ምዕቡሉን ዓለም ከምኡውን ምስቲ እትፍፅሞ ምሕደራዊ ዕዮ ዝኣመሰሉ ተጋማሚዕካን ፋሕ ጭንግራሕ ዝብል ህወት ክትነብር ዘገድድ ኩነት ኩሉ ኣጣሚርካ ዓሚቑን ውዕውዑን ፅዑቕን መንፈሳዊ ህወት ከመይ ጌርካ ምንባር ይከኣል ቢሉ ንዘቕረበሎምን ካልኦት ዝቕረቡ ሕቶታት ኣጠቓሊሎም ቅዱስ ኣቦና መልሶም እንከቕርቡ ዝያዳ ንኢየሱስ ኣብ ምምሳል ምስ እናዓቢ ሃርያ ግብረነልዎ ኣገልግሎትና ብዝበለፀ ነሳልጥን ብሉፅ እውን ይኸውን እዚ እዩ መሰረታዊ መምዘን ክኸውን ዘለዎ ንኢየሱስ ምምሳል ናይ ኢየሱስ ኣገባብ ምንባር ከም ጓሳ ናይ ኢየሱስ ኣገባብ ከመይ እዩ ዝመስል ኢየሱስ ወትሩ ኣብ ጉዕዞ እዩ ኣርባዕቲኦም ወንጌላውያን ኢየሱስ ወትሩ ኣብ ጉዕዞ ከም ዝነበረ ብዝተፈላለየ መገድን መልክዕን ሕብሪ ሓሳቡ ይገልጽዎ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ እንክብል ይዛረብ ደቀ መዝሙርን ህዝብን ናይ ሕጊ ሊቃውንትን ሰዱቃውያንን ፈሪሳውያንን እናበሉ ይዛረቡ ስለዚ ኢየሱስ ኣብ ጉዕዞ ከም ዝነበረ የነጽሩ ኣብ እነንብቦም ወንጌላት ናይ ኢየሱስ ዕለታዊ መርሓ ግብርታቱን ሰዓታቱን ከመይ እዩ ነይሩ ቢልና እስከ ንሕተት ብሓቂ ሰዓታቱን መርሓ ግብርታትን ንምግማቱ ዘጸግም ይመስል ይኸውን ኮይኑ ግና ከም እንርድኦ ኢየሱስ ህይወቱ ኣብ ጎደና እዩ ዘሕልፎ ዝነበረ ወትሩ ጉዕዞ ወትሩ ኣብ መገዲ እዚ ድማ ክሳብ ክንደይ ንህዝብን ንናይ ህዝቢ ጸገምን ዕለታዊ ህይወትን ቀረባ ምንባሩ እዩ ዘረጋግጸልና ካብ ህዝቢ ተሓቢኡን ተፈልዩን ዝነብር ከም ዘይነበረ ነስተውዕል ፀሓይ ምስ ዓረበ ግና ምሳብኡ ክኸውንን ንኽራኸብን ክጽልን ፍልይ ይብል ነይሩ እዚ ዓይነት ኣብ መገድን ኣብ ጸሎትን ናይ ኢየሱስ ምንባር ንዓና ነቲ ብዙሕ እዋን ኣብ ጎደና ዘይኮነ ወትሩ ርቡፅ ንዕለታዊ ህይወትና ዓበይ ደገፍ እዩ ኣተሓሒዞም ቅዱስነቶም ኢየሱስ ህውኽ ኮይኑ ዝተረኣየሉ እዋን እንተነበረ ናብ ሕማማቱ ናብ መስቀል ኣብ ዝገበሮ ጉዕዞ ጥራሕ እዩ ይበሃል ቆሪፁ እዩ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኸደ ሰዓት እናረኣኻ ሕጂ እዚ ክገብር እየ ድሓር ልክሰዓት ክንዲዚ ድማ ነቲ ክገብር እየ ኣባሃህላ ናይ ሓዋርያዊ ግብረነልዎ ኣግባብ ኣይኮነን ኢየሱስ ኣብ ሰዓት ዝተሓፅረ ሓዋርያዊ ግብረነልዎ ኣይነበሮን ኢየሱስ ብዘይገለ ስራሕ ወይ ድማ ኣገልግሎት ብዙሕ እዋን ከምቲ ኣንሕና ወይ ከዓ መብዛሕትና እንነብሮ ዝተጠጥወ ህይወት ኣይፈልጦን እዩ ዘንጠጠወሉ እዋን ኣይነበረን ምእንቲ እዚ እቲ ዝቐረበለይ ሕቶ ብሓቂ ዓበይ እዩ ደዘብለኒ ሕቶ እዩ ስለምንታይ ነቲ ሕቶ ዘቕረቦ ክቕርብ ዝኽኣለ ድማ ወትሩ ዝጓዓዝ እምበር ኣብ ደውታ ዘየሊ ምዃኑ የነጽር ምንቅስቓስን ምጓዓዝን ከምኡ እውን ናይ ግዜ ዝርጋሐ ወይ ከዓ ብታነ ከፍርሐና የብሉን ዝዓበየ ፍርሒ ክህልወና እንተ ደኣ ኮይኑ ክንግምቶ እውን እንተ ደኣ ኮይንና ዘንጠጡ ህይወት እዩ ክኸውን ዘለዎ እዚ እዩ እቲ ዓብዪ ፍርሒ ዘንጠጠወ ዘይንቀሳቐስ ዕኑድ ህይወት እዩ ከፍርሓና ዘለዎ ናይ ሓደ ካህን ህይወት ኩሉ ዝተሰርዐ መስመሩ ዝሓዘ ዝተተኻኸለ ብስርዓት ዝተወደነን ሰዓቱ ዝሓለወን ሰዓት ክንዲዚ ቤት ፅሕፈት ሃዋርያ ግብረነልዎ ይኽፈት ሰዓት ክንዲዚ ድማ ይዕፀው እወ ኣነ እዚ የፍርሓኒ ዕኑድ ህይወት ዝነብር ክህነት የፍርሓኒ ከምኡ ኣብ ጸሎት ዕኑድ ህይወት እውን የፍርሓኒ ካብ ሰዓት ክንዲዚ ክሳብ ሰዓት ክንዲዚ ምስ ኢየሱስ ክራኽብ ዘይኮነስ ብኢየሱስ ንኽትርከብ ምፍቃድ እዩ እቲ ዘድሊ ኣነ ነቲ ዘይንቀሳቐስ ፍጹምን ኩሉ ኣስሪዑ ንዝነብር ካህን ክብሎ ዝደሊ ስነ መዋቅርነት ዝተላበሰ ህይወት ክርስትያናዊ ህይወት ኣይኮነን እየ ዝብል ቅዳሴ ይቅድስ እዩ እወ ክቅድስ ኣለዎ ግና ከምዚ ዓይነት ስነ መዋቅራዊ ህይወት ክርስትያናዊ ህይወት ኣይኮነን ኣብ እምነት ምዃን እዩ ዘድሊ በዓል እምነትን ሰብ ሰናይን ብጸጋ እግዚኣብሔር ዝነብርን ልክዕ ከም ሓደ ሰብ ትካል ማለት እዩ ኩሉ ግዜኡን ሓይሉን ዓቕሙን ኣብ ትካሉ ኢየሱስ ናይ ጎዳና ሰብ እዩ ዝነበረ ተጓዓዚ ንናይ እግዚኣብሔር ኣግራሞትን ምድናቓትን ክፉት እዩ ኩሉ ወዲቡን ኣዋዲቡን ኣዋቂሩን ዝነብር ካህን ብዙሕ ግዜ ንናይ እግዚኣብሔር ኣድናቆትን ኣግርሞትን ዕፅው እዩ ናይቲ ምስ እግዚኣብሔር ምርኻብ ዘሕድሮ ምድናቕ ዝፈጥሮ ሓጎስ ይስእን ኣብ ዘይተሓስቦን ዘይትፅበዮን ሰዓት ኢየሱስ ይበፅሓካን የደንቐካን ግና ነዚ ዓይነት ምድናቕ ክፉት ምዃን የድሊ ኣብ ጎዳና ጉዕዞ ምህላው ዓለም ከምዚ እዩ ጉዕዞን ምጓዓዝን ናይ ህይወትን ህላውን ምልክታ እዩ ሓደ ኣቦ ሓንቲ ኣደ ሓደ መምህር ንከምዚ ዓይነት ህይወት ዝተቓልዐን ኣብ ከምዚ ዓይነት ምጠት ወይ ድማ ውጥረት ዝነብር እዩ ዘፍቅር ልቢ ገዛእ ርእሱ መሃብ ዝፈልጥ እዩ ንከምዚ ዓይነት ኣቃልቦ ቅርብነት ድልውነት ዘለዎ እዩ ገለገለ ሰብ ድማ ኣነ ኣብ ማሕበር መናንያን ገዳም እየ ዝኣቱ እዚ ዓይነት ምጠት ድዩ ውጥረት ክህልወኒ ኣይደልን ይብል ይኸውን እቶም ገዳማውያን መነኮሳን ናይ ምድረ በዳ ኣበው ናብ ምድረ በዳ ዝኸዱ ዝነበሩ እኮ ካብ ቃልሲ ንምምላጥ ዘይኮነስ ንምቅላስ እዩ ነቲ ዓይነት ውጥረትን ምጠትን ንምቅላስ እዩ ወንጌላውያን ክልተ ናይ ኢየሱስ ኩነታት የቕርቡልና እቲ ቀዳማይ ምርኻብ ምስ ኣቦኡ እቲ ካልኣይ ድማ ምርኻብ ምስ ህዝቢ ሰባትን ካብቶም ዝራኸቦም መብዛሕትኦም ስኡናትን ጽጉማትን ኣብ ከቢድ ኩነት ዝነበሩ ህሙማንን ዕሩቓትን ሓጣንን ናይ ዲያብሎስ መንፈስ ዘጻወሎም ዝተነጸሉን ሕማም ደዌ ዝሓደሮምን እያቶም ዝነበሩ ምስ ኣቦ ኣብ ምርኻብ ምስ ኣሕዋት ዘራኽብ ርክብ እዩ እቲ ምስ ኣቦ ምርኻብ የምጥጥ ምስ ሓው ክትራኸብ ይድርኽ ስለዚ እቲ ርክብ በዚ መንፈስ እዚ እዩ ክንበር ዘለዎ ንስኻ ካህን ምስ ኣቦን ምስ ኢየሱስን ኣብ ቅዱስ ቁርባን ምስ እትራኸብ ምስ ምእመናን እትራኸብ ንርክብ ዝዕንቅፅ ምንም ዓይነት ዓጋቲ መንደቕ የልቦን ርክብ ዝዕንቅፅ ምንም ዓይነት ወግዓውነት ስርዓት የልቦን ንኣብነት ኣብ ጸሎት ኣብ ቅድሚ መንበረታቦት ሓደ ሰዓት እትምብርክኽን እትጽልን ትኸውን ምስ ጐይታ ዘየራኽብ ጸሎት ብዘይ ምስ ኢየሱስ ምርኻብ ጸሎት ልክዕ ከም ሕንጻይ ምዃን ማለት እዩ እትጽሊ እንተዳ ኮንካ ትጽልን ምስ ጐይታ ትራኸብን ጽንበል ጽቕበል ጽሞና ግበር ብጐይታ ንኽትርከብን ንኽትጥመትን ፍቐድ ገዛእ ርእስኻ እነኹልካ ይኹን እንክብሉ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ኣጠቓሊሎም